Mest tørt vejr i løbet af eftermiddagen, og vinden den bliver jævnt til hård fra sydøst i Nordjylland op til cooling mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Velkommen til et program med dialekt og også en holdning til livet, som er vel om noget så utraditionelt dansk, som meget kan blive. Rigtig hjertelig velkommen til.
Jeg bliver simpelthen til at spørge, hvad du laver i København.
Jeg øver. Det er lidt pinligt at sige det, fordi det er altså faktisk lidt snyd at øve, er vi enige om. Men vi skal ud på en trioturné her, så jeg har samlet min kontrabassist og min guitarist i det her mausoleum af et hotelværelse. Og så har vi siddet og øvet lidt akustisk her i dag. Bare lige sådan for at mærke lidt på det. Vi starter først for alvor med at øve næste uge.
Er det med din gode vilje, det bliver i København?
Ja, men den ene, du ved, bor her, og han har en kone, der skal til at have børn og så videre, ikke? Og jeg er ligeglad, hvor vi er. Jeg er generelt ligeglad, hvor jeg er.
Nå, jeg troede, jeg skulle til at stille spørgsmål. Hvad har du med storbyer?
Med storbyer? Jeg holder meget af storbyer. Altså rigtig storbyer. Jeg har jo også boet i København i en periode, og det, der gjorde, at jeg flyttede herfra, var, at jeg synes, at København har for mange af storbyens ulemper i forhold til antallet af fordele. Og med det mener jeg, at hvis jeg skal være en storby med stress og høje priser og arrogance og de ting, der hører til en storby, som jeg godt kan lide, er der faktisk. Travlhed. Flyt dig, turist. Ikke også, vi skal videre, og det er jo det, vi kommer for at se på osv. Så skal jeg altså også kunne gå i biffen kl. 4 om morgenen, uden at det absolut skal være liderlig Lindas bryllup, eller lige går på den tid af natten i Istegade, ikke? Altså, så skal jeg kunne gå ud på hvad som helst, og jeg skal gå, fordi storbyer er beregnet til restløse mennesker.
Ja.
Og jeg er restløs nok til at elske at være i storbyer. Jeg kan være meget nattevågen. Og så vil jeg fandme kunne gå ud og spise indisk klokken 3 om natten, uden jeg lige skal vide, hvor man kan snige sig hen. Altså, det kan ikke nytte noget, at køkkenet i hovedstaden lukker klokken 21.30, bare fordi det lukker klokken 21 i Herning og Grindsted. Der skal være forskel for alvor. Det skal være levende døgn rundt, ellers er det ikke en storby.
Og jeg synes fandme, at tit, at herhjemme, der har jeg haft, tempoet er sådan, at man påtager sig af skulle mange ting.
Ja, og altså, det var faktisk federe i Østberlin i gamle dage. Der kunne man godt sidde på en fortovscafé en hel dag og kigge på, altså før muren faldt, så kunne man se på sådan et hold asfaltarbejdere i deres skurvogn. Det liv, der udfoldede sig der, det var sådan lidt som sådan en sådan muldvarpetue, eller hvad hedder den, fordi det der stille liv, hvordan de var i stand til at få en hel dag til at gå med en skovl og en kost, uden at lave det mindste. Jeg var med til at sidde og drikke mig fuldstændig i hegne, hvor vi bare sad og holdt øje og sad og ved om, hvem er de der, ham med skovlen eller ham med kosten, hvem går først ind og tager en lur i skurvognen? Og de lavede intet simpelthen. Altså, det var lige det modsatte. De gjorde simpelthen en dyd ud af at få tiden som ansatte i systemet til at gå, uden at lave noget som helst. Det, jeg mener med det, er sådan set bare, at den der underdog-ting, man, altså første gang, man opdager, hvad for noget trash man egentlig kommer af, ikke også, i forhold til der, hvor medierne og beslutningstagerne og kongehuset bor, og hvor langt væk man egentlig er fra dem, ikke også, og hvor langt væk de er fra en, så kommer der jo sådan en fornærmelse, en eller anden blues i ting op i en. Og altså, og det kan være en stærk kraft, jo. Problemet det er så, når man har fået succes, så er der sgu ikke rigtig nogen, så det, den der mur, man kastede bolden op af tidligere, den er pludselig blevet til en teltdue, ikke? Den rammer bare og ruller ned og ligger derhen og glor, ikke? Der er sgu ikke rigtig den samme modstand. Og det er jo, altså, det har altid været en stor kraft, igennem altid. Altså, det der med at føle sig i modstand, med eller uden grund i øvrigt, det er jo en stor kraft at skabe ud fra.
Ja, hvis man gider, hvis man ikke
bare
giver op.
Ja, det er rigtigt. Der er mange, der burde give op, som fortsætter. Det har vi da hørt.
Hvor er du vokset op? Helt
jeg voksede op uden for Frederikshavn og i Frederikshavn. Okay. Du ved det her med det øverste punkt, ikke? Også, hvor man står og kigger langt af helvede til, og der er ingenting. Og så, altså, det er noget, Johnny Madsen har lært mig.
Ja.
At skygger er jo ikke sort-hvide, de er jo faktisk blå skygger. Ja. Og når man så kigger på det der længst væk i horisonten over land, ikke? Så kan man så se sådan nogle bakker, der er mørkeblå, og så vokser op og tænker, gud ved, hvad fanden der er på den anden side af dem, ikke? Fordi Frederikshavn ligger jo på en måde på en underlig måde. Altså, man har en landevej, der går til Vesterhavet, små 50 kilometer, og så er der bare et landerhav. Så har man en landevej, der går et par 40 kilometer nord på det Skagen, og så er der bare hav. Og så har man øst på det, har man bare Sverige, og der er også kun hav. Men sydpå, i Frederikshavn, starter den vej, der går helt til Afrika. Ikke? Ja. Og den der følelse af, du ved, altså at tage ud af den der vej, ikke? Ud af byen. Ikke? Og det er hele den der Springsteen-ting med, altså, get a set of wheels and get out of Jersey og alt det der pis. Men det er klart, altså, vi skal jo også huske en ting, og det er jo altså, og det er jo sådan et Tom Waits-univers, ikke? Altså, der er jo så det ved det, ikke også, Simone? Det må vi nok indrømme, at der foregår jo ting og sager ude i hjørnerne, som er ret spooky indimellem, og det dukker jo op indimellem i medierne, ikke? Altså, fordi når mennesker lever uden opsyn af medier, så kan der nogle gange opstå nogle, hvad skal vi sige, nogle relationer mellem mennesker, som ikke bliver opdaget, og som ikke bliver diskuteret, og som ikke bliver rettet ind, og så videre. Og så har man de der, og jeg har altid sagt, jeg er sikker på, at der er flere dilduer i Hvide Sande per husstand, end der er på Vesterbrogade, ikke? Og på Istedgade. Men de kommer selvfølgelig først frem, når patienterne ruller ned. Spørgsmålet er så, hvem i familien der får en tur med dem, ikke? Men jeg fascineres i det hele taget af den måde, det menneskelige sind udvikler sig på i områder, hvor der ikke holdes ret meget øje med hinanden. Fordi der sker jo altså spooky ting, ikke? Og så kommer det pludselig i medierne, og det er jo lidt, det er jo fuldstændig ligesom dengang, altså det var fedt dengang, man begyndte at bygge den der nordjyske motorvej mellem Frederikshavn og Aalborg, og Hirtshals og Aalborg, ikke? Så skulle der pludselig bygges motorvej. Det var en del af Storebæltsforliget. Mågeren har fået stadig, de sidder og sover med hovedet under vingen i fred, ikke? Uden at blive, der er altså nogen gange, der er et tidspunkt på døgnet, de er jo kæmpestore, det er jo faktisk gæs, men det man ikke skal glemme, det er, at de færgetræk, som var til Hirtshals og til Frederikshavn, jo kom med nogle lastbilrækker, ikke også, som var, det var de mest blodige, livsfarlige landeveje, de der, ikke? Men det er fedt, vi har dem, ikke? Altså, jeg er jo ikke tilhænger af altså motorvej i den forstand, men jeg elsker, de er der. Kunne man lægge et skakbræt over hele landet, så jeg kunne komme frem, ikke? Så fedt nok. Jeg har en lydmand med, sådan, og han kører bilen. Han er sådan en landevejsromantiker, ikke? Kan han komme på en landevej, hvis jeg sidder halvblunder, ikke? Så ligger vi pludselig kører rundt på en landevej. Og jeg siger, og så er han jo også en af dem, der sidder og roder med den der GPS, ikke? GPS er noget af det, jeg simpelthen satte mig for, da det kom frem. Der er en gadget, jeg ikke vil have. Jeg forbeholder mig retten til at køre forkert og læse kort og gå ind på en tankstation og sige mig engang, ligger det der ikke herude af? Og når vi kører efter hans GPS, så holder vi pludselig på en mark mellem nogle køer, ikke? Jamen, den siger altså, vi skal lige ud her, ikke? Stop, holder dem der glove forruden på nogle køer. Det er også meget fedt. Men altså, men du ved, at køre på landevej frontalt mod et modkørende, en galning eller en selvmorder, you never know, som så passerer dig med en halv meter, altså fra sidespejl til sidespejl, passerer de modkørende ind, ikke? Det hører hjemme i en cirkusforestilling. Det er sådan noget, der går galt ved flyopvisninger. Ja. Og det gør vi bare fuldstændig bevidstløs hele tiden. Det drejer sig om, jeg vil tro, hvis du nu måler på rettes gang i en bil, så vil det drejer sig måske om en kvart centimeter, du bare skal gøre sådan her. På et forkert tidspunkt, så er alting slut. Så det er ikke fedt.
Altså, der er lige to ting, som jeg vil lige tilbage til med dildoerne i Hvide Sande.
Lad os holde lidt fast i dem.
Vi har også været inde på Herning i dag.
Dallas, Texas, Jylland, Herning.
Lige præcis. Omkring det mest vingeskudte motorvejsprojekt i hele verden, i hele Danmark, ja. Det ligger jo lige omkring Herning.
Ja.
Men der står jeg, og uanset jeg også er, så mangler jeg et par blonde underbukser til mit show i Herning Kongresscenter.
Det kan jeg godt så mangle.
Og jeg sætter mig ind i en taxafør, hvor vognmanden er en ældre dame. Og hun siger, hvor skal du hen? Så siger jeg, jeg skal faktisk spørge dig om noget, og jeg skal spørge dig om, hvor jeg kan finde en butik med fræk legetøj og undertrøj og lidt til den.
I Herning?
Ja. Og så siger hun til mig, ved du hvad, vi kører sgu lige ud i Herningscenteret, ud i en gang C. Der ligger der en kæmpe stor butik, lige mellem Intersport og Brugsen.
Ja.
Og jeg kommer så ind i butikken, og så står der endnu en, ikke gammel, men der står en velpassioneret kvinde. Og jeg spørger hende så, altså hvordan kan du ligge en så stor, nu siger det som der er sexbutik, midt i Herning Storcenter?
Ja.
Så siger hun, det er meget nemt. Vi har inden for de sidste 5 år oplevet en voldsom voldsomt stigende antal af førtidspensionister og efterlønner.
Ja.
De har jo ikke noget at lave.
Nej, og de har jo lidt penge også.
Da jeg så om aftenen spurgte, da jeg så havde iført mig femtallet ekvipage, der spørger jeg så folk i Herning Kongresscenter, om der er nogen, der kender den butik, der hedder Glitter, der ligger ude i Herning Storcenter.
Ja.
Jamen, det var jo 800 mand, der lavede fælles håndsoprækning.
Ja, netop.
Men fuldstændig som du så siger, når man så kommer ud på det der stykke motorvej, der er mellem Viborg og et eller andet sted på Vestkysten, ikke?
Ja.
Med alle de der rundkørsler.
Mm. Det er straks værre. Ja.
Det er noget af det mest forfærdelige i hele verden.
Ja. Og især når man får så vidt lige en rundkørsel, fordi på vej med ind, de her vindmøllevinger i den anden vej, på den anden retning i
rundkørsel.
Hæft,
som, som for at skåne trafikken, kører på motortrafikvej om natten.
Ja, det gør de.
Det kan man ikke byde os
kunstner. Nej, det går slet
det,
ikke.
Det er...
Altså i det hele taget, de der vindmøller. Altså jeg sad og tænkte på et tidspunkt, hvor vi sad, og der havde bredt sig nogen tømmermænd i bilen, hvor vi kørte, ikke? Og jeg sad, og du ved godt, sådan om, altså det fedeste ved tømmermænd der at køre bil der, man kan sidde og se på den film der, ikke? Der er helt gratis, lige foran en, ikke? Ude forud. Og så tænkte jeg, hvad fanden er det, der er gået galt nu i det her land, ikke? I gamle dage, der havde man sådan, du ved, man skulle kunne se fra kirke til kirke, ikke? Det var sådan noget med, at man skulle fra en kirketop, en kirkebakke, der skulle du kunne se kirken i den næste sogn, og så videre. Så alle kunne se kirker alle steder, ikke? Og så havde man det samme med transformatortårnen. Dem kunne man også se. Så hvad fanden er det, der er galt, ikke? Det er, at uanset hvor du kigger hen, så står der ind i de der forbandede grå plastiktingester, så en de der, man sætter på barnevogn, sådan en vindmølle og snurrer rundt, ikke? Der er uro over alt på grund af vindmøller, ikke? Det er et helvede, simpelthen. Og det er jo fordi landmændene, de kan jo altså sælge både deres høns og alting, og så kan de få lov at stille en vindmølle op og få nogle penge, ikke?
Ja.
Og der er alt for meget af det lort. Stil det op, altså langt væk her. Måske på Færøerne, der blæser vi nok hele tiden. Jeg kom til den erkendelse, at det der er galt i vores landskab, det er, at der aldrig er ro mere. Fordi der er altid vindmøller, der snurrer rundt et eller andet sted.
Det er faktisk sjovt, fordi jeg tænker jo, at Gud var i miljøbevidsthed på landet.
Ja, Gud i ej, de er griske. det er vi jo, altså... Det er jo altså, det er jo ikke, det er meget romantisk at se på, men der er altså, der ligger der andre beslutninger bag. Altså nu skal de jo til at lave den der vindmøllepark op i det mest utrolige naturområde deroppe ved, omkring Hanstholm, Hanstholm, Tisted deroppe, de der, hvor de skal lave sådan nogen, der fandme går helt op til Mars næsten, ikke? Kæmpe møller. Og som der har man bare lige fældet sådan et, jeg ved ikke om det var 400.000 træer eller et eller andet vanvittigt, ikke? Jeg står ikke, de ikke stille lort ud i vandet. Men altså, har du været i Lille Strand?
I Lille Strand?
Ja, altså op ved Bulbjerg.
Jeg har været i Glædesby i Bulbjerg.
Har du været i Glædesby? Jeg synger om Glædesby, fordi simpelthen fordi den findes, jeg tænkte, det er fedt at synge Glædesby, og jeg har aldrig set mere sure mennesker, end da jeg kørte ind i byen. Altså, der er jo en uforanderlighed, det, og også, det forandrer sig hele tiden, ikke? Altså, men der er jo den der kraft, ikke? Altså, det er jo helt banalt, altså, det kan ikke være anderledes. Altså, der er jo noget med at ankomme til steder, ikke? Og altså, hvis man ankommer, det kan godt være Glitmøller, eller det kan være til Bulbjerg, eller et andet sted, eller op til Rubjerg Knude Fyr, eller et eller andet, ikke? Og ser det der hav, ikke? Altså det, som Johnny Madsen kalder motorvejen til England, ikke? Ja. Og han er jo vokset op ved den, ikke? Ved høfte 57 i Tyberon. Og når du kommer ud i Tyberon, du er jo ikke i Danmark mere. Det er jo det fede ved det. Det er det, jeg synes er så fedt ved det her lille land. Det er, et kæmpe land, faktisk. Faktisk så er der meget længere. Altså jeg mener, hvis du... Altså, når der er stor forskel på sprog, så er der også stor forskel på alt muligt andet i mennesker.
Ja.
På godt og ondt, ikke? Og hvis du rejser herfra, hvis du nu fylder en bus med indfødte københavner, og så kører op til Tyberon og lukker dem ud, og så, eller til Arker, og lader dem forsøge at snakke med folk derop, de fatter ikke en bjælle. Og altså, hvis du kører fra New York til New Orleans, 3-4.000 kilometer, så kan du stadigvæk forstå, så kan folk stadigvæk forstå hinanden, ikke? Men sprogforskellen er jo enorm, og det er forskellen jo altså i alt andet også, så i mennesker, ikke? Og det, jeg synes jo, Danmark er et kæmpe land, ikke? På den måde.
Vi var nogle stykkerne lege i en mærvede grav. Skønt vi godt vidste, vi ikke måtte have lov. Man kunne miste sin arm, eller det der var værd. Men det var derfor, vi synes, det var sjovt. Det var Henning og mig, og så røvballe Niels, når dagen begyndte at forsvinde.
så sad vi og røg Cecil derhen. Sad lige så stille, mens natten den kom. Skønt vi dårlige syns, vi kunne vente. Og Niels han fortalte, han snart var en rigtig mand. Spændt op, så vi kunne se, hvad han mente. Man kunne læse en hest med 15 tons, eller bare blive ved med at slå. Man kunne binde en rav på, dengang jeg var en dreng, den ville alligevel blive ved med at gå.
Jeg tror, det var Johnny Madsen, der sagde i stedet, at da han voksede op i Thyborøn, og som treårig blev han sendt i biografen alene af sin mor. Og så boede de på en måde, hvor han skulle ned på stranden og gå hen langs stranden, og så op i byen og gå i biografen. Det kunne han godt gøre som treårig, for så var hun fri for ham. Altså, som han siger, det eneste, hun sagde, det var, pas nu på ikke at falde i havet. Der var ikke andre advarsler, fordi der var ikke noget, der var farligt. Og altså generelt så, og det er jo fuldstændig underligt at tænke på, altså at... Jeg er vokset op i en tid, hvor ingenting blev betragtet som farligt. Det var ikke farligt at ryge. Det har man ikke opfundet endnu. Kvinder sad og thalidomidpiller for at tage, mens de var højgravide og fødte børn uden arme og ben, ikke? Mens de sad og hæklede trøjer uden ærmer.
Og der var speedy-fagepillerne.
Ja. Der var, ja. Og så var der altså, folkcykel uden cykelhjelm, hvor vi drak af flasken. Ikke? Og som du lige nævnte, altså, tog CV til Sydfrankrig. Ikke? Altså de der gamle folkevognsbobler, folk kørte på ferie i. 7 børn på bagsædet uden seler, og så mor og far afsted. Og det var først, når de kom ned syd for Hannover, at der var de der trekantede klapvinduer i biler. Og mor og far stod over i Cecil på forsædet, ikke? Man kunne ikke se en hånd for sig. Og når nåede ned syd for Hannover, så lindede far måske lidt på vinduesklappen, ikke? Og hvis der var noget pis på bagsædet, så sad mor altså med sit usynlige regnskab og holdt øje med, hvem skal have flest lusinger, når vi kommer ud på den næste resteplads, ikke? Fordi ham der giver flest lammer, han skal have 3, og hende, der fik dem, hun skal have 2, så er der regnsk. Og altså, du ved, hele den der fuldstændig politiske ukorrekthed, som man lever i, ikke? Og altså, hvor altså, du ved, der, altså, så, der var ikke noget, der var ikke noget at bange for, vel? Fordi, og det er der jo ikke. Altså, det kan jo ikke nytte noget. Sådan kan man ikke leve livet. Og nu er vi så kommet til at leve i sådan en nypuritansk tid, hvor vi overtager sådan en eller anden amerikansk, du ved, filisimoral. Fordi alle de store spørgsmål, vores religionstilhørsforhold, vores kønsroller, vores historiesyn, alt har vi... Det er for besværligt her med at gøre, ikke? Fordi vi lever i sådan en hit med dansk kultur, eller hvad fanden det hedder, ikke? Og altså, det vil sige, så er det meget lettere at tage sådan nogle små ting til sig. Hvor må man ryge? Må man have sin hund med ind til bageren? Hvor man havde sin kanin med ind tilbage, han, ikke også? Små forbud, helt, hvor der var sukker i maden, ikke også? Alt det der pis, som er sådan en småtteri, fordi det er meget lettere at beskæftige sig med. Hvor man amme på en café, ikke? Hele det der, ikke også? Ja. Som optager os lige for tiden, det er sådan noget feel-good-moral, fordi det er skide let lige at forholde sig til, hvad der er rigtigt og forkert. Og det mærkelige, det er, vi er jo som danskere, som folk, et underligt... Vi er jo et underligt folk på den måde, altså at vi indordner os under det. Det er fuldstændig utænkeligt. Nu sad vi og spiste på en restaurant i aften hernede på en indre restaurant. Vi sagde, nu kunne det fedt lige at ryge, ikke også? Så skal vi ud, ikke? Tænk sig, som bare tænde sin smøg. Det ville jo være fuldstændig utænkeligt i dag, ikke også? Altså folk vil besvime.
Ja.
Johnny fortalte mig, han har lige været nede i Spanien et eller andet sted. Og han har fået sådan en e-cigaret. Så en, du ved, der kommer damp ud af sådan en elektrisk. Han har endda købt en 20 styks, for at være helt sikker. Fordi han er jo rygegal, den mand, ikke?
Det skal være så holdt sig for, at sige ham.
Ja, men altså, så han får sådan en, og så tænder han den i flyveren. Og så kommer stewardessen hen og beder ham om at slukke den, fordi han udviser rygeadfærd. Der var han lige ved at lave en testdrop, ikke? Han udviser rygeadfærd, aha. Det må man altså ikke. Altså, jeg mener, Kastrup Lufthavn, 110.000 kvadratmeter under tag, der havde man den der rygeboks på 3 kvadratmeter,
ja.
På den der M-hat. Den nedlagde man. Under hvilket påskud? Altså, og det er jo ren og skær signal, ikke også? Vi skal sende signal om alle mulige pis, som bare er tomt, ikke?
Det er jo fandme lige før, at folk ikke sidder og kigge, hvis man sidder og spiser. Altså, så kan de sidde og kigge på mig og tænke, hvor sidder en tyk koreaner?
Ja.
Han spiser masser af sovs.
Ja.
Så vil de lette sig over og sige, tror ikke, du skulle spare lidt på sovsen.
Ja.
At jeg vil være den første til at lave en voldsom scene, ikke?
Ja, så skulle jeg sige, det behøver jeg ikke, for jeg ryger nemlig.
Som min mor altid sagde til mig, siger, der er kun én ting her i livet, der er rigtig sikkert. Det er, at lige omkring 100% af os,
ja.
Vi dør på
det. Ja, det gør vi. Det gør vi, og vi kører i et ekspresstog på 400 km i timen mod en klippevæg, og den tunnel, der er, man kan se, den er bare tegnet på vægen, ligesom tegnet. Ja. Og vi tager det helt roligt. Vi tager det fuldt, og det er jo det mest, det er utroligt, der ikke er total panik over, at man skal dø. Det er jo en frygtelig skæbne, ikke? Faktisk så sad Havsgaard og mig på tiden, og snakkede om, det kunne egentlig være fedt, hvis livet det kørte omvendt, ikke? Så man startede med at være gammel surt røvhul, og så blev man yngre og yngre, så når man havde livserfaring, så skulle man til at i gang med det første petting og den slags, det ville være fedt. Det ville være rigtig fedt, ikke? Og så snakker vi om, hvis man skulle lave det på film, ikke? Altså man skal forestille sig en trist kirkegård, hvor jorden den begynder at bevæge sig. Altså, så, hvis alting går om, ikke, så kommer der en gammel, sur mand i ligeklæder op af jorden og ryster jorden lidt af sig. Og så står han, så får han det faktisk lidt bedre. Og bliver lidt yngre, ikke også? Og bliver mere og mere rank. Og bliver yngre og yngre. Og til sidst, så ser man ham, hvordan han har mødt
sin elsker. Han har hele sin livserfaring.
Han har hele sin livserfaring med sig. Det er det eneste, han har med sig. Og det fede, det er, altså, man kan forestille sig, når han så har mødt sin udkårende, og de er færdige med den seksuelle akt, for eksempel, hvordan de ligger slapt oven på hinanden. Men så rejser de sig. Og hans lem rejser sig, og hun bliver lysten i ham. Og vi kom helt ned i tallet, forestiller sig lige, man ser sådan en lille trist pik, der hænger og slasker der, ikke også? Og så rejser han sig pludselig og suger det der til sig, den er kommet af med.
Den film vil blive kæmpe hele tiden.
Og så til, ja, og til allersidst, der bliver ungen stoppet ind i mor, ikke også? Så står det the end, ikke? Det gør da fedt. Men altså, det er sjovt nok, fordi det er jo også rigtigt, som Niels, som vi snakker om det her med, at... Du ved, altså, Havsgaard har egentlig holdt op med at ryge, og begyndte så igen for nogle år siden, fordi som man siger, altså, man skal også gøre lidt for ikke at blive et surt gammelt røghul, ikke? Altså, man skulle nødt blive 80, 90, 100, og så være pisse sur. Og det er bedre at så tage noget af den dårlige ende, ikke? Også lad os skåre noget af det fra, ikke? Så det er fedt at være her, ikke? Frem for at sidde og være sur et eller andet sted. Altså, jeg mener jo, det bedste, man kan gøre, det er faktisk at sige, okay, omkring 70-årsalderen, der konverterer man til katolicismen, og så flytter man ned i en landsby op i bjergene og smider lidt penge til stearinlys i deres lille lokale landsbykirke. Og når man så begynder at savle og vrøvle, så kommer de med brød og vin til en, ikke? Fordi man har været flægt ved kirken. Det tror jeg er måden at gøre det på.
Er det sådan, vi
kan? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det er sådan et eller andet retning. Fordi så kan man give den gas nu, ikke? Og så i den anden ende, så kan man sige, okay, nu er det ikke fedt længere, og man er heller ikke fed for andre. Så tøffer man bare ned og sørger for at forkæle det lokale kirke lidt med lidt
maling. Kan der ikke et eller andet statsligt tilskud i, at hvis man af staten bliver bedømt, så nu skal du holde op, ja. Så kan man få et tilskud til at
emigrere? Ja, det kunne man også godt forestille sig.
Altså, kunne man søge om det?
Ja, fordi nu var det inde omkring det der messecenter i Herning. Der er jo noget kinky over katolske stearinlys. Det ved vi jo godt. Altså, det er nogle smigrende ting, og altså, de findes også i nogle butikker, ved jeg. Altså, jeg kan ikke huske, om det er Brande eller Give, man har landets største butik. Men det var der, hvor der var en dame, der har den største fetish SM-butik i landet. Hun havde bygget sådan en dildo, som var 12 meter høj uden for sin butik. Og det var byens højeste bygning. Den blev hun fandme bedt om at pille ned igen. Jeg ved ikke, hvordan det gik. Altså, det var en rigtig fed sag. Men en anden ting, der er sjov, Simon, det er jo altså, du ved, det er også det her med erhvervslivet, der går ned. Og der har jeg jo bemærket en ting, når jeg så er hjemme og besøger mine forældre og så videre, der bor fuldstændig i det hus, hvor jeg voksede op, ikke? Og det kan ikke blive federe. Det er virkelig to dieselmaskiner, ikke? De sidder, jeg ved, når vi sidder her og snakker, jeg ved ikke, hvad fanden er klokken, hvis jeg kigger over på rådhus derovre, ja, den er nok 6 eller et eller andet til aften. Jeg ved lige, hvor min mor og far sidder lige nu. Og jeg kan godt sige det her, fordi de ved ikke, at Radio 24/7 er opfundet. De sidder ved køkkenbordet, det der lille klapbord i vores køkken, i min barndomskøkken, som er indrettet på en måde, så man kan ikke sidde ansigt til ansigt. Man er nødt til at sidde med siden til hinanden og kigge lige ud af vinduet. Det er rigtig fedt, faktisk. Ja. Fordi det kan godt blive for intimiderende, når man er sammen i 60 år og sidder og glo på hinanden. Men altså, når jeg kommer op til dem, ikke, så kører jeg sådan lidt rundt i oplandet. Og der kan jeg så se, at for eksempel ved Hørmested og ved Tollene og også i Hundelev og Niels-Bor og flere, der er altså et erhverv, som skyder op rundt om, og det er de her kondemnerede huse, som Låsby Svendsen han har, hvor der hænger sådan et rødt open-skilt og blinker.
Ja.
Har du ikke set dem mange steder? Dem må du have set mange af. Og gardinerne er altid rullet ned, og man tænker på, så sidder de der kvinder derinde og filer negl i mørke.
Og så holder der, og så tænker, at de kører i så mange biler uden plader.
Ja, det er mærkeligt.
Ikke? Altså, det ligner udenbart ikke landbrugsejendom, men der holder landbrugsmaskinen.
Der holder landbrugsmaskinen udenfor, traktor, og som stadig er varme.
Ja, lige præcis. Ja.
Og som kører igen.
Hold da kæft, hvad er det? Har du også en autoværksted der?
Ja. Men det er ret flippet faktisk, fordi det er jo altså... Altså, der var folk må snige sig over markerne om natten, fordi man skal jo ikke se, blive set, det er jo så det der ved at bo i sådan en tyndbefolket område deroppe, ikke? Der, man skal jo ikke blive set bank på den dør der, før så er man hårkalen eller et eller andet, ja. Men altså, men de må jo kunne leve af det, altså, det må jo gå fint nok.
Men man kan blive bange for det der med, at i alt det der, man skal passe på, alt det, man ikke skal gøre, specielt alt det, man ikke skal gøre, og jeg kan da også mærke det selv, at jo ældre man bliver, så hænger man sig mere i, hvad folk siger, man skal passe på med.
Ja.
Er det ikke bare noget, er det noget pis?
Jo, altså det er jo, det skal man ikke gøre. Altså fordi det, der er jo meget af det der, ikke også? Altså, jeg synes ligesom, altså for mig at se, der er der altså før efter Bay City Rollers. Bay City Rollers var et poporkester, som kom frem i starten af 70'erne. Det var sådan det første, men du ved, altså pludselig så gik ens søstre rundt i grimme terne bukser og stumpe under knæene og plateausko og med tysker frisyrer, ikke? Og altså, altså en Bundesliga. Og så var det var sådan det første koncept poporkester, hvor, altså hvor nogen af dem, der sad på penge et eller andet sted i erhvervslivet, har fundet ud af, der er eddermame penge i at lave popmusik. Vi laver lige sådan et band der, og så tjener vi kassen, og det gjorde de også. Men for mig, der er det ligesom før og efter det, ikke? Altså der før var verden smuk, og efter det blev verden grimmere og grimmere. Og det er selvfølgelig fuldstændig firkantet, men det elsker jeg, det er. Altså det der wasteland, som jeg synes, jeg voksede op i, ikke? Hvor det sådan snører sig mere og mere sammen, og nu er vi nået dertil, hvor BRIC-landene, altså jeg mener Kina, Sydafrika, Brasilien og Indien går sammen. Altså landene, vi betragter som halvaber jo for 20 år siden, ikke? Mm. Altså de går sammen om, hvordan kan vi hjælpe Europas økonomi. Altså der er noget, der er ved at vende fuldstændig lige nu, ikke?
Kone, kom herhen til sengen. Kom hen og læg dig lidt. Jeg er ikke mere fuld, end jeg er vågen endnu. Jeg er højst en bitte smule træt. Ja, kom, kone, lad os tænke os tilbage. Til den gang, jeg samlede dig op. Skisparken angst, jeg nu skispark folk. Hun havde så svært ved at slippe. En gammel han solgte briketter. Du blev tosset, når han græmsede på dig. Mor gik til byen, hvor hun vaskede for folk. Hun vaskede også for mig. For ser du, vi lå jo i Herning i min tid som sergeant. Jeg var en, der hun som med far. Vi gravede og gravede, og vi gravede igen. Det var herne, vi lærte at forsvare. Det var herne, vi lærte at forsvare.
Men altså den der fuldstændig, jeg vil ikke kalde det nostalgisk, fordi som Mark Twain sagde, nostalgi det er sindes onani, ikke? Altså, men altså du ved, jeg tør godt have en sentimental erindring omkring den form for verden, jeg voksede op i. Min mor og far, de blev gift på en tirsdag, fordi de har regnet ud, så de har sølvbryllup på en lørdag. Så skulle folk ikke op og på arbejde dagen efter. Er det ikke genialt? De kunne have valgt en mandag, men de var ikke klar over, at der var noget, der kom til at hedde lørdagsfri. Altså, fordi så var det faldet på en fredag. Det er skidesmukt, og det passer perfekt, og deres guldbryllup faldt også på en weekenddag. Derudover, så kunne man godt finde på, i de der kvarterer, hvor jeg voksede op, du ved, at gifte sig gadevis. Fordi hvis nu alle blev gift, er der nogen, der skal giftes? Fedt. Skal vi så ikke blive gift den der tirsdag den 15. januar eller 15. maj? Fordi så kan vi nemlig nå at få alt svineriet væk, inden vi skal på arbejde om morgenen. Altså nu om dagen kører studenterne rundt i 3 måneder i hestevogn med deres åndssvage hatte og botthorn og dytter. Vi studenter, jamen fuck, af hvad rager det også, vi skal bare fremad, ikke? Ja. Altså 3 måneder, det, altså, eller i hvert fald 3 uger kører de rundt, ikke? Ja. Dengang der giftede man sig en tirsdag, og hele gaden giftede sig, fordi så får svineri til at få fejret rendestenen, inden vi skal møde ned på værftet kl. 7, ikke? Og det fede, det er jo så, at når jeg så kommer hjem til et guldbryllup, jeg ved ikke, er det 40 år eller et eller andet, man burde jo, altså, er det 50 år? Altså, jeg mener, altså, med de retter, vi har, der burde man jo holde kårbryllupet for 4 uger, ikke? Fordi det holder ikke alligevel.
Jo.
Men, og så når man så kommer hjem nu til sådan et guldbryllup, ikke? Det fede, det er, at så ved jeg, at når vi når igen hjemme med de gamle, ikke? Vi når igen forretten og en tale, og hovedretten og 2 taler, så ved jeg, Altså bliver der en lille pause, hvor man kan snige ture og tage den gamle cykel og køre lidt ned ad gaden. Og så alle gutterne fra den gang hjemme, for deres forældre blev jo også gift for 40 år siden, eller 50 år siden på den her dag. Så hænger man ned på gadehjørnet på den gamle cykel og hænger og glor på hinanden, som om ingenting var sket. Man har ikke set hinanden måske i 30 år. Og så fører man sådan en eller anden samtale, sådan, nå, hvad så? Ja. Og du ved, det er skide fedt. Altså det der med uforanderligheden, ikke? Ubestikkeligheden. Som jeg synes er fantastisk. Det kan jeg skide godt lide. Jeg elsker at køre ind i min barndomsgade. Fordi det eneste, der piner mig lidt, det er, at vejtræerne, de bliver ikke molestreret længere som lave dreng. Altså det gør, fordi alle ungerne, der skal hakke vejtræerne ned, de er jo på Ritalin, hele flokken, de sidder og stener bag i klassen, ikke? Og lærerne er glade for, når der kommer ro, ikke? Og dengang jeg var knægt, på det tidspunkt havde man en mandelepidemi, ikke? Det vil sige, at bare du gik forbi lægen og gab, så satte han tang ned i halsen på dig og hævde dine mandler ud. Alle fik taget mandler. Jeg fik også fjernet mandler. Så fik man is bagefter. Ja. 20 år senere, der var det visdomstænderne. Der var det steget sådan fra hals op til visdomstænderne. Der var det dem, der blev hævet. Man hævde bare visdomstænder ud af folk. Uden videre. Og nu er det så rykket sådan lige 10 cm længere op til hjernen, ikke? Nu er det altså diagnoser til enhver form for drengeadfærd, ikke også? Ja. Aha, han løber rundt ud i skolegården og skæver sig. Han må hellere komme ned i kælderen, der hvor skoletandlægen boede, da jeg var dreng. Der bor skolepsykologen nu. Ja. Han må hellere blive hævet igennem en test, så vi kan se, hvad han fejler. Det er jo ikke dem, man bruger speciallægerpenge på i dag, vel? Det er jo altså sådan set på stort set alle drenge, der opfører sig som dreng, ikke?
Ja, det er tæt på.
Men altså, i Aarhus Kommune for eksempel har man jo altså haft den politik, at specialklassetimer, eller ekstra lærertimer i normalklasserne, bevilges kun, hvis de børn, det drejer sig om, har en diagnose. Og det vil sige, at man vil gerne have nogle flere timer, man vil gerne have flere lærere ind og hjælpe i normalklasserne, men man skal have drenge og ja, også piger med diagnoser, før man udløser bevillingen. Og det vil jo sige, så er det jo i alles interesse, at der er så mange diagnoser som muligt, ikke?
Det er jo det, der er syge af
den. Ja, fordi man starter med at stigmatisere mennesker i en tidlig alder, som muligvis ikke fejler noget. Jeg mener, jeg kan ikke forestille mig, at jeg, eller nogen, jeg kender, eller Jakob Haugaard, eller dig selv, sandsynligvis, ingen af os ville kunne have kommet igennem de første 3 år i folkeskolen, som dem vi er i dag, uden at have fået en diagnose. Men altså, min knæk for eksempel, i 5. klasse, der lavede han klassikeren, den enhver restdreng skal gøre, altså kravle op og kigge ind til pigerne, når de er i bad, ikke? I skolen. Og bliver selvfølgelig sammen med kammeraten taget på færdsk gerning af pedellen. Det er fuldstændig efter bogen. Og hvor de skulle have haft en væv over nakken og været sendt videre, så blev det jo altså til, at man holdt et krisemøde i lærerværelset på grund af det her sexistiske overfald, som drengene havde. Og vi blev kaldt, som forældre blev vi jo kaldt til samtale med skolen om, her har man prikket så meget om kønsroller og ligestilling og så videre for børnene. Og de var ryst over, at nogle drenge så fandt på at gøre sådan noget og kigge ind til pigerne. Og jeg sagde, det er fordi, de er ved at få hår på den. Har I fuldstændig glemt? Det er ligesom lægerne, ikke også, der godt kan tåle sig i blod.
Ja.
Ellers så kan de ikke passe deres arbejde. Det er lidt som, på samme måde, som om nogle af lærerne har glemt, hvad det er at være barn. For ellers kan de ikke holde ud at have med børn at gøre. Og så må man, altså professionelt må man ikke blive, og det er jo, altså skolen er jo blevet en feminin verden, det kan vi jo ikke diskutere vel, altså det er blevet en feminin verden, hvor man honorerer feminin adfærd, og hvor maskulin drengeadfærd bliver stigmatiseret og mistænkeliggjort. Og nu er vi så nået derud, hvor man i Sverige er begyndt at udrydde han og hun, det ved ikke, du har hørt, nu skal det hedde hen, man må ikke sige han og hun, altså derude kommer børnebøger, hvor det hedder ikke han gjorde det, eller hun gjorde det, det hedder hen gjorde det. Altså, hvis jeg var i comedy i den forstand, så vil jeg sige, at man kunne eddermame lave nogle... Altså, prøv lige at forestille sig, når man skal stå på bodegaen og fortælle om, hvem man har scoret i sidste uge, man må ikke sige han eller hun. Og de andre står og tænker, er han scorer, eller var det en... Eller?
Det er, når der er en, der kommer på et lokalt værtshus, der besøgte en afskæmper med en rød lampe i.
Der sad en hen.
Det kan jeg også selvfølgelig også afmystificere og sige, jamen, det kan måske gøre noget for homofobien.
Ja, det ville det kunne gøre mig ved, og jeg tror også, det er det, der er meningen, faktisk. Papababa synes jeg måske svært. Vi kan godt finde andre garanterer også, hvor det er, altså julemanden. Så skal man have et andet ord for mand og kvinde, ikke? Så skal det være...
Det kommer jo til, altså hvad fanden bliver der, tissekone og tissemand?
For eksempel.
Det bliver noget råd.
Det er en hen. Ja. Det bliver fandme noget råd.
Ja, det bliver noget bag.
Ja. Men det er altså også okay, det er svært, det starter, ikke? Og det, så det undskylder det lidt. Men det skal nok havne her også.
Der er noget, der hedder Allan Olsen, Jamie.
Ja, det har jeg set et eller andet sted. Ja, altså det, jeg tror, de har været der i mange år. Jeg kan huske en gang, hvor jeg gik rundt herover i faktisk i København for rigtig mange år siden. Jeg havde en aftale med en pige. Jeg var faktisk for den eneste gang nogensinde, tror jeg, simpelthen rejste over kun på grund af den aftale. Og så endte jeg med at være brændt af og gå ind i en grillbar. Og stå og æde sådan en eller anden shawarma eller noget, og stå og hænge og glo trist ud i det mørke regnvejr i København. Jeg følte mig virkelig, det var virkelig the blues, ikke? Hun var væk, og der sad jeg, ikke? Og der så jeg så på vinduet, at der skulle være Allan Olsen jam henne på et værtshus hen om hjørnet. Og et øjeblik tænkte jeg, der tror jeg bare, jeg går hen, ikke? Og så gik jeg forbi stedet, så kunne jeg høre de spille derinde. Og det eneste, jeg kunne høre de spille, det var sådan set Lars Lilholt. Så kørte jeg hjem igen. Så det var simpelthen... Onkel Christian blæste ud over hele Nørrebro, ikke? Nå, okay, fuck det. Jo, men der er så nogen der. Der er så nogen der... Jeg har får mere og mere et ret overraskende publikum, som er meget unge. Især drenge mellem 12 og 18 eller sådan et eller andet. Og det er meget sjovt, fordi jeg tror simpelthen, det er noget med at gøre, at i al ubeskedenhed, så sker der noget i mine sange. Der sker helt konkret noget i mine sange. Der er tit nogen, der dør eller kommer galt afsted i mine sange. Og det andet, som de har at høre på, der sker jo ikke noget i en Medina-sang. Eller i en Sebak-sang eller et eller andet. Der sker jo ikke noget. Det er jo tykke mad. Der må ikke være nogen form for substans. Og det synes jeg er fedt nok. Men jeg tror, mange af de her kids, de kan godt lide, at så er der en sang om en, der falder ned og slår sig ihjel. Så er der en sang om en, der bliver kvalt i en mærke, og sådan en sang om ung mand, der skyder en. Det tror jeg godt, kidsen de kan lide for.
Altså man taler jo om, at der er en intellektuel teen-generation.
Ja, netop. Og derfor så har det altid været sådan, at jeg har altid, når jeg skal skrive en sang, så jeg interesserer mig mest for de der lidt perverterede yderområder af vores sind, som vi sidder jo og snakker lidt om også, ikke? Fordi det er ude i de der randområder af sindet og af vores måde at være på som mennesker, hvad fanden nu er, vores interaktion. Det er derude, jeg synes, det spændende er, og så er det også derude, den spændende del af sprog ligger. Så du ved, for mig at forsøge at skrive en sympatisk sang om mand, der har den fetish at snuse til steder, hvor kvinder har siddet, eller til deres undertøj.
Ham kender jeg også.
Og det sjove, det er faktisk, at det er en fetish, som mellem 4-5% af den danske mandlige befolkning har. Men det fede, det er at skrive en sang om det, uden det bliver bodega-lummert.
Ja.
Fordi det kan være ligegyldigt. Fordi det bare sidder rime efter rimeordbogen. Men der skal være noget i sådan en sang, der gør ham til et menneske, og som gør ham til en, som vi faktisk synes om.
Ja.
Og det synes jeg er en fed opgave at gå i gang med. Kan vi skrive om noget, der er fuldstændig sygt og perverst, og som jeg ved, ingen før har skrevet om? Så, men altså, en anden fed ting, synes jeg, er for eksempel, altså du ved, på et tidspunkt, min nu desværre afdøde storebror var optaget af nogle fantastiske ting, blandt andet, så ville han meget gerne se den flyverøn, der vokser over kirkedøren i kirken i Marie Magdalene, den landsby, ligger oppe i Djursland, den må du jo kende lidt til, ja. Altså, det fede det er, at Marie Magdalene er et sted, du kun kommer til, hvis du har kørt for meget forkert, når du skal til Djurs Sommerland, ikke? Ja. Så havner du i Marie Magdalene. Og det første slog mig, og så kommer man ud til en landsby, der hedder, altså ligesom du nævnte du selv, Glædesby, ja. Op ved, ved Bulbjerg, som jeg skulle research til en sang, og tænkte, jeg skal synge om Glædesby. Glædesby, det er simpelthen nødt til, og jeg kørte ind i min bil ind i Glædesby, og jeg har aldrig set så sure mennesker kigge efter mig før, som hvad fanden laver han her. Men det samme med landsbyen Marie Magdalene, tænk sig et ord. Tænk sig at være født som et lille uskyldigt barn og vokse op og finde ud af, at jeg bor i Marie Magdalene. Man kan kun blive et bedre menneske. Altså, og som jeg også skrev her på min hjemmeside, ikke? Altså, hvis du vokser op i Marie Magdalene, så er det måske den lille konkrete ting, der gør, at du tøver et øjeblik, hvis du står med et mordvåben i hånden over for et andet menneske.
Ja.
Du myrder ikke vedkommende. Det vil du gøre, hvis du kom fra Wuppertal eller Kassel. Eller noget belgisk, men ikke når du kommer fra Marie Magdalene. Og så tænkte jeg, okay, jeg vil skrive den her sang, og det vigtigste for mig, det er at synge Marie Magdalene, fordi jeg ved, der kommer en dag, hvor en eller anden husmor står i et køkken, der, jeg tror, der ligger 8.000 i Marie Magdalene. Ikke mig mere. Men Marie Magdalene ligger der midt i bakkerne med sin flot kirke, hvor der vokser det her kæmpe træ ud af murværket i mange år. Det er så faldet nu, fordi det var ved at vride kirken hele stykket. Og det er jo bare et frø fra et træ, der er landet i murværket der for 100 år siden. Og så har det her træ fået lov til at vokse. Og så tænkte jeg, hvis jeg skriver en sang, hvor jeg synger om det sted, så har jeg noget til fælles med befolkningen i 8-9 huse. Fordi en dag står der altså en husmor i sit køkken og vasker op, og hun står og hører P4 eller et eller andet, og så spiller de pludselig en sang, og så kommer hun fra landsbyen, Marie Magdalene, eller fanden jeg synger, hun slår vinduet op og råber ud, de synger om os i radioen, vi findes! Ja. Det er jo fedt, sådan noget der. Og der synes jeg jo, det interesserer mig meget mere at have noget, at lave noget offentligt, som kan være intimt med en lille flok, ja, end at forsøge at blive global. Altså, so what? Jeg synes, det er meget fedt at henvende sig til en lille, skare mennesker. Det kræver en fælles indforståethed. Ja. Ikke? Jo færre, jo bedre. Det er langt federe, end det er at forsøge at blive hot i London eller sådan et eller andet. Altså, jeg har også syngt på engelsk for at blive det. Altså, jeg tror, det var Kim Larsen, der på et tidspunkt blev spurgt, hvorfor han, da han opgav at synge på engelsk, hvor han sagde, at han havde fundet ud af, at hvis han kunne sælge en plade til hver dansktalende, det vil sige 5-6 millioner, så var det sgu egentlig meget fedt i en karriere.
Det gjorde
han
så.
Ja, det tror jeg nok. Hold op med at skabe dig, siger far til søn. Hvad fanden er meningen, knæt? Jeg var byens bedst bokser, inden du blev født, så tag lige og vis lidt respekt. Byens bedst bokser, hvor herre bevares. Vi er trætte af at høre, hvad du var. Du ligner et ubagt franskbrød, som du sidder og hænger der. Tror du ikke, jeg har set de billeder, mor gemmer, at dig talte du i en ring? Hvordan du ligger og råder på kanvassen, mens folk står og griner rundt omkring. Det er almindeligt kendt blandt folk her i byen, når du endelig vandt var hel. Er det rigtigt, når mor siger, at du ikke var i stand til at binde din bokse, han skal se det? Far læner sig frem og stiger på mor, der strikker og stiger på sit garn. Hvad er det nu for nukker I to og snakker, mens en anden må tage sin tørn? Du skulle hellere fortælle ham, hvor håbløs du var, da vi lærte hinanden at kende. Når du skulle flå en fisk, skulle du først ud og brække dig. Så det vil hans mor være for en.
Og Gud, når jeg tænker... Jamen altså, nu, jeg spiller jo så ikke på rigtig værtshus, men værtshuslignende steder i hvert fald, som... altså, det er et eller andet med... Jamen, det er jo sådan helt banalt, den der intimitet, og det der med, at du kunne se den sidste mand i øjnene, fordi det, jeg laver, er i og for sig en undskyldning for, at jeg ikke kunne spille og synge. Sådan startede det nok egentlig. Altså, jeg skulle snakke mig fra det, ikke? Fordi det der med 7x45 minutter på Hvide Sande Grillbar eller et eller andet, ikke også? Med koncertstarten og frityren er kold, ikke? Altså, de der ting, der, kan det altså ikke, der kunne det ikke nytte noget i gamle dage, man sad og spillede og sang og sådan noget. Det gad de. Men hvis man kunne fange dem med en eller anden vending, ikke også? Og holde fast i et øjeblik, ikke? Og det er jo sådan en form, som jeg så har holdt fast i, ikke? Som jeg synes er pissefed, og som jeg går meget på netop at komme ud til kanten, som vi snakker om tidligere. Ikke? Ja. Altså, jeg snakkede med Tom Christensen, racerkøren på et tidspunkt, som sagde, at når du kører den her racerbil i Le Mans, så skal du altid ligge det sted i din ydeevne, hvor du egentlig synes, nu gør jeg noget uforsvarligt. Nu gør jeg hele tiden. I det øjeblik, du tænker, nu må jeg hellere lige slippe pedalen en lille smule, så bliver du nummer 47. Den, der vinder, det er den, der er parat til at ligge og yde ude på kanten, ikke? Og altså, det er det samme idé, altså, uden at man dør det her, jeg laver ikke, men man kan jo for eksempel miste sit levebrød, hvis man ikke gør det ordentligt, men altså, det her med, at du sidder på scenen, og det har du prøvet masser af gange sikkert, du er på scenen, og man får jo en skærpelse, der er helt vanvittig, man er jo aldrig hurtigere, når man står der, fordi man er egentlig i panik, man er egentlig et byttedyr for en masse rovdyr, ikke? Og hvad finder man? Og man finder på ting, og man siger ting, som, jeg synes, det er meget sjældent, man ryger over grænsen for, hvad man kan tillade sig. Jeg synes, man får en eller anden forærende, en eller anden lynhurtig vurderingsevne af, hvad kan jeg sige lige nu? Og de der ting, man siger mellem nummeren, det er noget, der opstår. Det kan du ikke sidde hjemme og forberede. Virker slet ikke. Den skal tages lige der, ikke også? Og så kan man bruge den nogle aftener og udbygge den lidt, til det bliver en eller anden syg historie på 20 minutter, og så dropper man den igen, fordi man gider ikke gentage det. Men den der, det er jo værtshusmusik i princippet, ja, ikke? Det er jo sådan dør-til-dør-guerilla-krig, ikke? Som jeg synes er langt federe, end det er at stå i en stor koncertsal, mens trommeslæren er ved at holde trommeprøve, altså. Det kan jeg slet ikke holde ud.
Men det er godt, at du gør det.
Ja. Jeg kan heller ikke, jeg kan ikke bruges det andet overhovedet. Jeg har jo sange, som jeg har siddet og arbejdet på, altså fordi nu skulle jeg skrive den perfekte, altså The Song. Altså på det her lille sprog, der skal den nu forfattes en sang, som indeholder alting, ikke også? Jeg har også skrevet nogle af dem, som er uangribelige, det ved jeg. De ender altid som nummer 6 på pladen og bliver spillet 1,5 til 2 gange i radioen, og så bliver de aldrig hørt mere. Men de ting, man bare lige drysser ud. Altså den der sang om ham der snuser til, altså hans største klenot, det er den her G-streng, ikke? Og han har øvrigt også et stolesæde for en kvindelig minister, og så videre. De der ting, ikke? Det er ting, der kommer sådan her til en, ikke?
Ja. Præcis.
Og som, hold kæft, man, hvor kan man altså, du ved, man kan have gæster eller et eller andet, ikke også? Og så skal man lige ud på lokum, for man har en pisse fed idé, ikke? Og mobiltelefonen, bare lige 4 linjer, ikke? Skrider jeg ikke snart, for det skrives færdigt. For jeg har aldrig lavet andet, siden jeg var 18, har jeg stort set ikke lavet andet, end det, jeg laver nu. Og altså, jeg kan nok heller ikke bruges til andet. Men jeg har et eller andet med asfaltjak. Når jeg kører forbi et asfaltjak, det der orange tøj, de har tøj på, som det er så, må være så upraktisk. Nej, selvfølgelig. Ja, altså det der, og der er ingen rygepolitik der, hvor de står og arbejder, vel? Fordi det har man opgivet. Det er slet ikke med i regulativerne, vel? Der, fordi,
så man kan altså, få lavet nogen former for vejinstallationer,
nej, som virker? Overhovedet ikke, nej, overhovedet ikke. Altså tjære, jeg mener. Må de ikke få tjære i sig? Aha, fint, fedt. Men altså, men så kører man forbi dem, og jeg synes altid, der er en pissegod stemning. Der, hvor de står og lægger asfalt på. Ja. Og de er orange dragter, ikke også? Og de må gerne blive møg beskidt. Og jeg synes, der er en fed stemning, en eller anden helhed, som jeg misunder. Jeg tænker, hold kæft, man, det der, tænker sig at være med i det sjak her, ikke? Men jeg har så kommet til at tænke på, måske har det noget med at gøre, at man bare lige kører forbi den. Men der er et eller andet ved det der store by, som og det var faktisk det, jeg nævnte tidligere også, at jeg synes, det, jeg havde noget imod, da jeg var herovre, det er, at store byer har jo nogle ulemper. Det kan man ikke diskutere. Det er dyrt at være der, og det er stresset, og der er en vis arrogance, der knytter sig især til trafik, ikke? På et tidspunkt var der noget med noget færøsk islandske værtshus og noget der, ikke? Men altså, hvis der var, prøv at forestille sig, hvis der nu for eksempel var et bestemt sted her i København, hvor egnsretten fra Thy, de bliver serveret, ikke også? Og hvor folk fra Thy, der flytter her til byen, de sådan kom og hang. Det kunne være fedt, hvis nu der var den der stolthed. Problemet er jo netop, at altså, det har jeg jo set, jeg har boet mange år i Aarhus, af flere omgange faktisk, og det som sker i Aarhus for eksempel, Aarhus er jo en studenterby,
ja,
med et universitet, og det der tilhørende studenter. Og studenter, det er ungdom, og ungdom er faktisk ret uspændende, ikke? Altså ungdom er jo noget, der går over igen, ikke? Og det vil sige, der er hele tiden den der udskiftning, som gør, at selve byens fundament, det byen er bygget på, det bliver sådan mere og mere udvasket efterhånden. Og så får du alle de her tilflyttere og alle mulige steder fra, der nu kommer som førsteårsstuderende til Aarhus eller til København, og som det første starter med at udslette altså deres identitet. De skammer sig over at komme fra Grindsted eller fra Læsø, eller hvad fanden de kommer fra. De skammer sig over det. Og hvis du spørger dem, hvad så, altså jeg kan jo sidde og snakke med folk, ikke også, og siger, hvad, og de vil høre en masse om musikken, og så spørger jeg, ikke kun i høflighed, men også i interesse, hvad så med dig, hvor kommer du fra? Vi er fra Læsø. Fedt, er du fra Læsø? Jamen, jeg hummerpakker, så jeg er ikke noget. Jo, du er kraftedeme. Det er da fantastisk. Forestil lige, du går ind på en af de der fancy diskoteker her, ikke også, hvor de står, alle de der riskærer, hvem fanden der lige ude i spjælde for tiden, ikke? Og står og blærer sig, og så står du der, og så siger jeg, hvad laver du så? Jeg er hummerpakker fra Læsø. Den kan de eddermame ikke slå, du. Men den der med eftermiddagstrafikken, altså det er jo meget sjovt, fordi når først hysteriet starter, allerede først på eftermiddagen, her omkring Storkøbenhavn for eksempel, det er alt sammen et spørgsmål om, at folk skal nå at hente deres unger og have købt ind og have været færdig med aftensmaden til hit med dans eller et eller andet kommer. Klokken 20 er primetime, og hvad der er underholdning der, ikke? Der synker man ned, ikke? Altså jeg synes, det var fedt. Altså TV bestemmer fuldstændig, hvordan hele strukturen er i vores dagligdag, i den her kultur, i den hele vestlige kultur. Og jeg ser jo sådan på det, at hvis man for 30 år siden har sagt, er I klar over, at om 30 år, der er rygning faktisk stort set udryddet og forbudt, så vil man grine af det, ikke?
Jo.
Så jeg synes, vi skal starte med at gøre Danmark til det første tv-fri land i verden. Det første land, hvor vi udfaser tv over en 30-årig periode. Er du klar over, at der bor 90.000 mennesker i Danmark, der ikke har fjernsyn? De 80.000 er muligvis nok blinde, men alligevel 90.000. Forestil sig, hvis alle de mennesker i Danmark, der ikke har tv, de valgte at bo i den samme by. Altså en by på størrelse med Randers eller Roskilde, hvor der ikke var tv. Vil vi ikke alle sammen valgfart derhen, fordi der ville være et leben på gader og stræder om aftenen og om natten, ikke? Folk ville være ude og i gang med et eller andet. Og jeg har bare aldrig endnu hørt en eneste ting, som tv har gjort godt. Okay. Altså, jeg synes jo, at altså, at høre radio er en fed ting, fordi, og det er jo netop det, som han siger, din kampstuk, det er Rune, ikke også? Altså, man skal kunne foretage sig noget andet imens. Ja. Det der er galt, det er, at man bliver klistret ned i et hul, ikke, og sidder der med røven, ikke? Og det er jo det rekreative tidspunkt i dit liv. Altså, for 7 år, 8, 9, 10 år siden, da vi flyttede til Aarhus, ikke, og satte et stort hus til salg op, op ved Aalborg, ikke, så lå vi det jo stå til salg møbleret. Og et af møblerne, vi lukkede der, det var TV'et, ikke? Og de første 14 dage, der var der den der abstinens, som man også har de der forkrampe og forsøg, man har på at holde op med at ryge, ikke? Altså, når man er færdig med, hvor fanden er remoten, ikke? Nå, vi har ikke noget fjernsyn. Og så i løbet af 8-10 dage opdager man, hold kæft, man en masse tid, man pludselig har fået til rådighed, ikke? Om aftenen. Og du får endda lov til at få den der oplevelse af fuglesang, og det bliver langsomt mørkt, ikke? Det er op. Det ser man lige pludselig. Ser du ikke, så kigger ind i en fladskærm. Så hvis vi kan få bygget den jyske højderyg 600 meter højere, afskaffe TV, så mangler vi kun én ting. Og det er, jeg har faktisk gået og regnet noget ud, Simon, og det er alle de der latterlige helligdage, ikke?
Ja.
Altså, så stod han op ad graven, og så blev han begravet, og så stod han op igen. Det er jo et stort fæk. Så har han ekstra nummer, ikke også? Og så er det Kristi Himmelfart. Og det er jo et stort, fæk. Det er jo skide godt fundet på, ikke også? Fordi vi skal have en eller anden... Fordi folk kan ikke holde ud og gå på arbejde. De kan ikke holde deres liv ud. Altså, du ved... en af mine favoritter, en adfærdsforsker, der hedder Sir Ken Robinson, han siger omkring vores måde at arbejde på i den vestlige kultur er, we don't enjoy, we endure. Det vil sige, vi nyder det ikke, vi holder det ud. Og derfor plaster vi vores kalender til over rundt med en masse skæve helligdage. Og lige nu, hvor der ikke rigtig er nogen, så er det bare med at få sendt ungeren på hvad hedder sådan, lige nu er de på lejretur eller et eller andet i Rom. Ja. Og, men studietur. Ved du hvad, studietur hedder det så, ikke? Ja. Men ved du hvad, jeg har regnet ud faktisk, vi sad og regnede ud en dag, hvis du tog alle de tåbelige skæve helligdage og vinterferie og kartoffelferie, er der ikke nogen, der hedder kartofler længere. Hvis man lagde dem sammen til ferier, så kunne vi faktisk herhjemme indføre, at vi holder 3 ugers ferie hver kvartal. Vi har vores normale weekender. Derudover kunne vi faktisk holde ferie i 3 uger hvert kvartal. Sommerferien skulle også kun være 3 uger. Det vil sige, at vi arbejder 2 måneder og en uge, så holder vi alle sammen fri, både børn og voksne, i 3 uger. Så arbejder vi 2 måneder og en uge. Det vil blive enormt effektivt. Til gengæld, så de 3 uger, det er tid nok til, at du kan forlade landet. Ikke? Du kan gøre noget.
Noget med en karbord, eller noget,
ja, og ikke så noget med, at ungerne har sommerferie i 2 måneder, og de gamle har i 3 uger, ikke? Så er der lige 1,5 måneder, hvor ungerne skal gå rundt og ikke have nogen. Altså, det er jo fuldstændig tåbeligt. Men 3 uger hver kvartal ferie, det ville fandme være fedt. Vi kender alle sammen godt det her, hvis du har sådan en aften, hvor du sidder hjemme, og du gider virkelig ikke se nogen. Og så hører du nogen komme op ad trappen, ikke? Og så slukker du alt lys og kryber sammen hen i et hjørne ved et køkkenskab, fordi ingen må høre og se mig, ikke også? Jeg vil slet ikke... Og det kunne være dronningen, det kan være hvem som helst, det er ligegyldigt. Man vil bare ikke have nogen ind på livet af sig, ikke? Og det bliver en sådan kollektiv ting, vi vil helst lukke os inden, ikke? Uanset hvor fanden du kommer i verden, ikke også? Så snart du er syd for Hamburg, så begynder det at dukke op, ikke også? Altså, folks prangende boliger har et elendigt køkken. Et elendigt lille snolde køkken. Fordi de spiser ikke hjemme. De lever ikke hjemme. De lever ikke indendørs. Det er noget, vi har opfundet, vi nordboere, ikke? Vi lukker os omkring vores sterinlys og vores samtalekøkken og samtalelokummer, fordi vi skal nemlig ikke ud. Vi skal være herinde, lukke os ind i det her, ikke? Og så er vores vindue ud til verden, det er så fladskærmen, ikke?
Ja.
Og altså, jeg mener, det er jo fantastisk at tænke på, at de seneste 20 år, vores mobiltelefoner kan mere og mere, og vi har mindre og mindre at snakke om. Vores fladskærm bliver større og større, mere og mere fantastisk, og det, der kommer ud af, at det bliver værre og værre. Stereoanlæg er ved at være udviklet til en fuldstændig perverst med 12-15 højtalere, og det, man hører i, det bliver værre og værre. Ikke? Altså, jeg mener, uden at nævne navn, ikke, så har jeg jo set folk, der har et kæmpe stort stereoanlæg, og som har sådan en musiksmag, ikke, hvor jeg tænker, det kunne en lille BO-radio, der var på gulvet i går, og mangler den ene side højtaler, faktisk godt nøjes med. Der er ikke nogen grund til at gøre noget stort ud af det.
Jeg åbner bare lige en dør lidt, fordi det er ikke mig, der sover til natten. Det er også en stor ryger, men han kan bedst lige sætte op og ryge det til. Nå, men det er også... Vi gør en god indsats, synes jeg.
Jamen, det er en planters for ikke at ryge i hvert fald. Men tak, fordi du var med her.
Ja, men...
Det var mega fedt.
Du så det. Det var mega fedt.
Det synes jeg.
Tak skal du have. Det var mega fedt.
Og så nåede vi også slutningen på den her tur til Nordjylland med Allan Olsen. Nu skal du blive hængende her på den dejlige kanal. og modtage Radio 24/7-nyhederne. Vi høres allernådigst ved igen i morgen, samme tid og selvfølgelig her på kanalen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.